Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valuna Atila. Fillimisht njemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë identifikohet varianti Delta Plus i koronavirusit. Infektologët në Kosovë rekomandojnë dozën e tretë të vaksinës. Kriza energjetike në Evropë rrit çmimin e konsumit edhe në Maqedoninë e Veriut. Në Shtetet e Bashkuara, gjykata refuzon kërkesën e Trumpit për të bllokuar dokumentet për dhunën e 6 janarit. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministria e Shëndetësisë e Kosovës njoftoi se ka identifikuar 12 raste me variantin Delta Plus të koronavirusit pas testimit të 70 mostrave pozitive në një laborator në Gjermani. Sipas ministrisë, 47 mostra të tjera u identifikuan me variantin Delta. Delta Plus është një mutacion i ri i koronavirusit dhe sipas ekspertëve shëndetësor mund të përhapet më lehtë. Ministria e Shëndetësisë e Kosovës tha të mërkurën se ka regjistruar 14 raste të me koronavirus pas testimit të 1696 mostrave. Në 24 orëshin paraprak nuk u regjistrua asnjë viktim, ndërsa raste aktive me koronavirus në Kosovë aktualisht janë 444. Deri më sot në Kosovë janë vaksinuar plotësisht mbi 724.000 qytetarë. Derisa në vende të tjera të botës ka nisur vaksinimi me dozën e tretë, sidomos për personat e moshuar, në Kosovë nuk ka ende një vendim të tillë, por nga qeveria kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se vendimi është çështje ditësh. Infektologu Sali Ahmeti rekomandon që doza e tretë të nisë të administrohet. Luleta Krasniqi na sjell më shumë detaje.
Në mënyrë që Kosova të jetë e përgatitur për ndonjë skenar më të ashpër të pandemisë me COVID-19, duhet të vendos për administrim edhe të dozës së tretë të vaksinës, ashtu siç po veprojnë edhe shtete të tjera, thot profesori në Fakultetin e Mjekësisë Sali Ahmeti. Kosova ende nuk ka vendim për administrimin e dozës së tretë të vaksinës kundër COVID-19. Me të dy dozat e vaksinës deri më 10 nëntor janë vaksinuar mbi 745.000 qytetarë. Në muajin shtator, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës i ka rekomanduar Ministrisë së Shëndetësisë doza përforcuese të vaksinës, por Ministria e Shëndetësisë nuk i është përgjigjur Radios Evropa e Lirë lidhur me diskutimet që eventualisht janë duke u bërë nga Komiteti për Imunizim kundër COVID-19. Profesori në Fakultetin e Mjekësisë Sali Ahmeti thot për Radio Evropa e Lirë se 6 muaj pas dozës së dytë të vaksinës COVID-19, imuniteti fillon të ulet në vlerat mbrojtëse dhe doza e tretë duhet të jepet.
Unë mendoj se ne kemi fillu me vonesë dhe raport me vende tjera vaksinime. Vaksinimi masiv ka fillu dikun ka qeshori dhe ende kanë imunitet mbrojtës solid, por pas 6 muajve unë preferoj që të merret edhe doza e tretë sikur të vendet tjera.
Kosova, shton Ahmeti, ka krijuar përparësi të mirë në raport me rajonin dhe vendet e Bashkimit Evropian në situatën epidemiologjike, por kjo situatë me numër më të vogël të rasteve me COVID-19 dhe me numër më të ulët të vdekjeve, sipas Ahmetit, nuk duhet të merret si relaksim.
Por që të shfrytëzojmë për mundësit e ballafaqimit në skenare më të ashpra, në qenë se situata epidemiologjike në region, në vendet e bashkësisë europiane, dikton mundësin e shtimit të numërit të raste në javet e ashme, nëse ne të regohemi të pakujdeshëm, dhe në ndërë këto balafacime është aplikimi dozës 3.
Agjencia Evropiane e Barnave më 4 tetore ka miratuar dozën përforcuese të vaksinës kundër COVID-19, Pfizer dhe BioNTech për të gjithë personat 18 vjeç e lartë. Sipas kësaj agjencie, doza përforcuese mund të merret të paktën 6 muaj pas dozës së dytë. Ekspertët e kësaj agjencie vendimin e kanë bazuar në të dhënat e ekspertëve se niveli i antitrupave rritet kur jepet një dozë përforcuese. Vaksinat që jepen në Kosovë janë Pfizer, BioNTech dhe AstraZeneca, të dyja të miratuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Agjencia Evropiane e Barnave. Në disa nga vendet e rajonit ka nisur administrimi edhe i dozës së tretë të vaksinës. Maqedonia e Veriut më 4 tetor ka nisur me dhënien e dozës së tretë të vaksinave për të gjithë qytetarët. Në Shqipëri po ashtu autoritetet më 22 tetor patën vendosur që të aplikohet doza e tretë e vaksinës kundër COVID-19 për qytetarët mbi 60 vjeç. Aktualisht situata epidemiologjike me COVID-19 është e qetë. Sipas raportit ditor të Ministrisë së Shëndetësisë, rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 1719 mostrave. Drejtori i klinikës infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës Arben Vishaj thot për Radion Evropa e Lirë se situata është stabile në Kosovë, por në rajon është e rëndë. Duke u nisur nga kjo situatë në vendet e rajonit, ai thot se duhet respektuar masat dhe duhet përgjigjur vaksinimit masiv si arma më e mirë dhe e sigurt në luftimin e COVID-19. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Mbi 41 milion euro është vlera pronave të konfiskuara dhe sekuestruara nga autoritetet përgjegjëse në Kosovë. Këto prona që janë përfituar në mënyrë të paligjshme janë ende pasive dhe nuk shfrytëzohen për asgjë, ndërsa shteti është i obliguar të kujdeset për sigurinë dhe mirëmbajtjen e tyre. Profesorët të ekonomisë thonë se ato duhet të shfrytëzohen. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Banesa, klinika, parcela, shtëpi, lokale janë vetëm disa nga pasuritë paluajtshme të përfituara në mënyrë të kundërligjshme që janë konfiskuar dhe sekostruar nga viti 2016 e deri më tani në Kosovë. Vlera e këtyre pasurive është 41 milion euro. Nga kjo vlerë, 33 milion euro është vlera pasurisë sekostruar, 3.4 milion euro e pasurisë konfiskuar dhe 4.6 milion euro janë asetet të ngrira. Disa nga asetet e konfiskuara do të shfrytëzohen për nevojat e institucioneve qeveritare. Deri më tani institucionet kompetente kanë konfiskuar 7 banesa, një lokal, një motel dhe një shtëpi, ndërka që janë sekuestruar disa banesa dhe parcela. Qeveria Kosovës nuk ka bërë të ditur konkretisht se cilat nga këto objekte do marrë për shfrytëzim, por kanë thënë se ministrit janë në proces të shqyrtimit dhe vlerësimit të objekteve më të përshtatshme që mund të funksionalizohen në shërbim të punës dhe aktiviteteve të tyre. Konfiskimin nënkupton marrjen e përhershme të pasurisë nga shteti sipas urdhrit të formës së prerë nga gjykata kompetente apo organi tjetër kompetent në pajtim me ligjin në fuqi, kurse pasuria ngrirë ose e sekuestruar është marrja pasurisë nga organi kompetent deri në vendimin e prerë të gjykatës. Pasuria konfiskuar administrohet nga Agjencia për Administrimin e Pasurisë Sekuestruar dhe të konfiskuar që funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Agjencia ka përgatitur një listë me pasuritë paluajtshme të konfiskuar dhe të njëjtën e ka prezantuar në institucionet të qeverisë së Kosovës për të shfrytzuar. Nëse nuk konsideron të përshtatshme për përdorim, atëherë do procedon për shitje, thuhet në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë nga kjo agjenci. Në Kosovë interesimi i palëve të treta për të bler prona të cilat janë objekti konfiskimit është shumë i vogël, thot profesori ekonomist Musa Limani. Për këtë Limani vlerëson se qeveria Kosovës se varësisht nga lloji pronës, duhet që të gjej formën e shfrytëzimit dhe mos të shpenzohen mjete për mirëmbajtjen e tyre.
Nuk duhet të jenë pasive, po të kalojnë në pronë publik dhe normalisht të caktohet veprimtaria e tyre dhe të angazhohen, të punësojnë, punëtorët të kryjnë punën e tyre. Në këtë rast do të thotë qeveria përkatësisht shteti ndihmon në rritjen e punësimit dhe në zhvillimin e papunësisë dhe normalisht kryjen e veprimtarive sipas destinimit të cilat janë ato pronë pasurshme.
Në Agjencinë për Administrimin e Pronës dhe Sekuestrimin e Konfiskuar nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje konkrete se a kanë dalë në ankan publik pronat e paluajtshme dhe a është shitur ndonjën nga ato. Mungesa funksionimit të sistemit të drejtësisë dhe kulturës për të blerë këto prona, por dhe kërcënimeve eventuale nga ishpronarët janë arsyet pse qytetarët nuk dëshirojnë të blejnë pronat në ankande publike, thot Limani. Edhe pse pronat konfiskohen, institucionet e Kosovës duhet të paguajnë për sigurimin dhe mirëmbajtjen e objekteve në distancë. Agjencia ka kontraktuar një kompani për sigurimin dhe mirëmbajtjen e objekteve dhe për këtë shërbim paguan 800 euro në muaj. Sipas një llogarie i bie që për një vit agjencia paguan 9600 euro. Në Kosovë ekziston ligji për kompetencat të zgjeruara për konfiskimin e pasurisë përfituar me vepër penale, por në bazë të këtij ligji konfiskimi i pasurisë realizohet vetëm për personat të dënuar për ndonjën nga veprat penale me kodin penal të Kosovës. Kurse qeveria Kosovës në muajin prill ka miratuar koncept të dokumentin për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, që u hap rrug hartimit të një projekt ligji për këtë çështje. Sipas këtij projekti ligji do mundësohet konfiskimi pasurisë se pa justifikuar të personave të dyshuar, edhe nëse ndaj tyre nuk ka akt gjykim të formës së prerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ndotja e mjedisit është ndër kërcënimet kryesore për shëndetin e qytetarëve të Kosovës. Institucionet ende nuk kanë gjetur një përgjigje efektive për të parandaluar ndotjen e ajrit dhe mjedisit. Kjo ka shkaktuar pasoja shëndetësore të qytetarë si në gjatë Restelica, i cili jeton afër tymtarëve të termocentralit Kosova A. Në këtë të kemë, dëgjojmë Shkëlqim Hysenaj.
Nexhat Restelica, 54 vjeç, jeton në fshatin Kryshec të Obiliqit. Ai është rritur në këtë vend që është afër ndotësit më të madh të ajrit në Kosovë, termocentralit Kosova A. Ka më shumë se 10 vite që jetoni vetëm në këtë shtëpi. Ai thotë se viteve të fundit është duke u përballur me probleme shëndetësore, që siç thot ai, mjekët kanë konstatuar se janë shkaktuar nga ajri ndotur.
Antibiotik, vitamina për më forcue, që prokolini që duhet me përdojë për studiat, për bje fjolla, këtu kretë duhet me participune. Ashtë me keqja, për kunder që jam i papu, edhe e dëshmoj me dokument, në bolon, në biles, apet, duhet me participu 2 euro. Për me i kontrol.
Restelica thot se ka të vështirë që t'i paguaj ilaçet, pasi është i papunë që 20 vite. E vetmja punë që ai bën ko pas kohë është punëtor krahu. Të lashe shëndetësore nga ndotja ajrit kanë shumë qytetarë në Kosovë. Në një raport të Bankës Botërore në vitin 2019, u tha se ndotja ajrit çdo vit vret rreth 760 qytetarë të Kosovës. Kosova nuk e ka problemin e vetëm ndotjen e ajrit. Mira deponi ilegale të mbeturinave krijohen çdo vit. Lument ndoten e degradohen vazhdimisht. Malet priten e shkatrohen nga zjarret që shkakton dora njeriut. Besfort Kosova nga organizata Balkan Green Foundation thot se ndotja shkaktohet e papenguar nga çdo sektor në Kosovë.
Ndotja në Kosovë është e gjithanshme, është shumë dimensionale, ndikojnë shumë faktorë ndotjen në Kosovë. Kryesorja që ndërlidhet më shumë ti me ndotjen, sidomos të ajrit, ka të bëjë me energjetikën, veçanërisht korporata elektroenergjetike e Kosovës, e cila në aspektin e volumit paraqet edhe ndotësin më të madh në Republikën e Kosovës, por përpos KEKO-t ekzistojnë edhe ndotës tjerë, siç janë gurtyesit, pastaj djegja e të ngjillit edhe e lëndëve tjera djegëse për ngrohje në anëvisëri, padyshim edhe komunikacioni për shkak se numri i beturave nuk është edhe i ulët, por edhe vjetërsia beturave është shumë e lartë. Pastaj cilësia karburanteve.
Kosova është kritik sa i takon angazhimit institucional për të parandaluar ndotjen. Përveç se ndahet pak buxhet për të luftuar ndotjen, ai thotë se nuk dënohen ndotësit.
Ligjet i kemi të mira në teori, ndërsa në praktik implementimi i tyre çalon shumë. Numri i inspektorëve është jashtëzakonisht i vogël, dënimet nuk është se janë të larta apo ato shumë rrallë dhe ekzekutohen. Ndotësit gjithmonë thuaj se shumë të në rasteve veç se shpëtojnë nga gjobat, ndërsa gjithashtë mungon edhe raportimi për ndotësit.
Në qeverinë e Kosovës thonë se janë duke bërë përpjekje që të reduktojnë ndotjen që prodhohet nga termocentralet në Kosovë. Zëvendës Ministrja e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, Linda Qavdarbasha, thotë se Kosova ka ndotje të madhe të ajrit nga termocentralet për shkak se qymyri është burimi kryesor për prodhimin e energjisë.
Natyrisht që në aspektin e energjisë na vjen një fazë tranzitore për me kalu në, domethënë, prej përdorimit të qymyrit në përdorim të energjive të ripërtrishme në këtë rast. Ministria dhe qeveria është duke favorizu shumë këtë pjesën e komponentës e energjisë rinovueshme.
Por në fshatin Kryshevë se Obiliqit shumë shtëpi shihen se kanë mbetur bashkë. Ata që kanë mbetur në këtë fshat thonë se banorët kanë lënë këto shtëpi për të zhvendosur në qytete tjera ku ajri është më i mirë. Dimri po afron dhe Nexhat Restelica friksohet për shëndetin e tij, pasi siç thot ai, gjatë kësaj stine rritet ndotja nga djegja edhe më madhe të ngjillit.
Moru që dashte, mulësh moru, po kur t'ja nis veri me frye, dimnit, ti s'kisha del këtu, ti plonit çmyrit edhe plonit të xhokave, termocentral.
Problemet me ndotjen e mjedisit në Kosovë sipas zëvendës ministres Linda Qaudërbasha janë grumbulluar ndër vite, por ajo thot se qeveria e Kosovës është duke punuar vazhdimisht në rritjen e bashkëpunimit të institucioneve dhe krijimin e strategjive për të parandaluar ndotjen.
E rëndësishme është që ne jemi tash të punu në strategji të ndryshme, edhe në strategjin për zhvillim të qëndrushëm, ku përfshin komponentet e biodiversitetit, komponentja e ndotjes ajrit, e mjedisit, edhe këto strategji po na ndihmojnë neve pak a shumë me pas një vizion se si ka me qenë e ardhmja.
Për e ndotësve të mdhen të mjedisit është dhe qymyri, që gjatë sezonit të dimrit në munges të alternativave tjera përdoret nga mvisërit për ngrohje, por edhe numri i lartë i veturave që kryesisht janë të vjetra, konsiderohen si ndotës të mdhen të ajrit. Vitë më parë në Kosovë është kryer një studim nga Organizata Botërore Shëndetësisë për ekspozimin ndaj grimcave të ngurta në ajër, me qëllim të llogaritjes së efekteve shëndetësore ndaj popullsisë. Ky studim kishte treguar se nga 1000 vdekje totale në Kosovë, 6 prej tyre janë si pasojë e ndotjes së ajrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kriza energjetike në Evropë ka prekur edhe Maqedoninë e Veriut. Ky vend, një ditë më herët, ka shpallur gjendje krize. Autoritetet thonë se deri në fund të këtij viti nuk pritet të ketë shtrëngim të rrymës, por çmimet e tjera të produkteve tashmë janë rritur. Zërieta Hajro Jahjaka raporton nga Shkupi.
Ekspertët energjetikës thonë se Maqedonia e Veriut është treguar e ngathet përsa i përket reagimin dhe përballjes me krizën energjetike. Ndërkohë që ky problem në Evropë ishte parelembruar para disa muajve. Këto reagime vijnë pas vendimit të qeverisë së Maqedonisë së Veriut për shpalljen e gjendjes së krizës energjetike në një afat për 30 ditëve, që mundson injektimin e mjeteve plotësuese te kompanitë energjetike për të mbuluar humbjet si dhe për të rritur likuiditetin e tyre. Me këtë, nga arka e shtetit në mënyrë plotësuese do të transferohen 65 milion euro te kompanitë energjetike të Maqedonisë së Veriut për blerjen energjisë së shtrenjtë elektrike në tregun evropian. Autoritetet zyrtare të Maqedonisë së Veriut janë shprehur të prerë se gjendja e krizës energjetike nuk parashikon masa kufizuese për qytetarët. Marko Bislimovski, kryetari i Komisionit Rregullator për Energjetik, thotë se deri në vitin e ri nuk do të ketë shtrëngtim të energjisë elektrike. Por nga janari, gjithçka do të varet nëse qeveria do të vazhdoj të subvencionoj kompanitë energjetike. Pasi kompanitë të hapin tender, do të shihet se çfarë oferta do të marrin, cilat do të jenë çmime dhe shpenzimet që do të kenë. Njëkohësisht do duhet të shihet nëse shteti do të ndihmojë se jo kompanitë energjetike edhe gjatë vitit 2022. Dhe pas kësaj do të mund të flasim nëse do të ketë ose jo rritje të çmimit të energjisë elektrike dhe në ç'nivel do të jetë ajo rritje, thot për Radio Evropa e Lirë Marko Bislimovski. Ndërkohë qytetarët thonë se për çdo ditë ballafaqohen me rritjen e çmimeve që ka imponuar kriza energjetike. Me krizën energjetike njohësisht rriten dhe çmimet e më shumë produkteve dhe shërbimeve, ndërkohë që pagat mbeten të njëjta. Ja para dy javësh për një copë byrek pagoja 45 deri në 50 denar. Tani për një herë çmimi është rritur në 60 denar, thot për Radio Evropa e Lirë Emilia Andrevska. Ekspertët thonë se nëse nuk stabilizohet çmimi i energjisë elektrike në tregun evropian, Maqedonia do të jetë varur të blejë qymyr nga Kosova për të prodhuar energji elektrike për nevojat e brendshme, gjë që do të çojë në rritjen e kostës së prodhimit të energjisë me këtë dhe çmimit për konsumatorët. Sipas Maria Zarazankova, ligjëruese në Fakultetin e Ekonomisë, kriza me energjinë elektrike bëhet edhe më e komplikuar pasi një pjesë e kompanive energjetike janë privatizuar. Zarazankova thotë se kompanitë me interes strategjik të vendit për një shtet si Maqedonia me ekonomi të brisht, duhet të mbeteshin pronë shtetit.
Ne može energetika da odi vo privatni sektor. Ne može. Toa e državno, zato što vidite, toa ne e fabrika za bomboni.
Nuk mundet energjetika të shkojë në sektorin privat, sepse nuk është kjo fabrikë bombonash, që nëse investon sot, nesër siguron profit, por bëhet fjalë për energjetik dhe një krizë më e vogël godet më shumë sektor. Andaj siguria energjetike duhet vendosur në krye të prioriteteve të shtetit, thot Zarezankova. Nga ana tjetër, Konstantin Dimitrov, profesor universitar, ekspert në lëmin e energjetikës për Radion Evropa e Lirë, thotë se vendimi për shpalljen e gjendjes së krizës është zhvonuar pasi vendi tashmë ka një kohë të gjatë që është zhytur në krizë energjetike, si pasojë mungesës së një strategjie afatgjate për ndërtimin e kapaciteteve të qëndrueshme energjetike që do të mundsonin siguri energjetike. U stopua thirrja publike për ndërtimin e dy hidrocentraleve, atë të Çebrenit dhe Galishtës, që në një mënyrë duhet të stabilizoj furnizimin me energji elektrike. Këtu bëhet fjalë për krim pasi lufta me strukturave udhëheqëse politike, pavarësisht se cila është në pushtet në kohë të caktuara, nuk vën në plan të parë sigurinë energjetike, e cila duhet parë në rrafshin e sigurisë kombëtare, por vendosin prioritet interesat të tyre ekonomike, thot Dimitrov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Një gjykatë federale në Shtetet e Bashkuara refuzoi kërkesën e ish-presidentit amerikan Donald Trump për të bllokuar publikimin e disa dokumenteve që mund të hedhin dritë mbi trazirat e 6 janarit. Dokumentet janë kërkuar nga një komitet i dhomës së përfaqësuesve që po heton trazirat. Trump ka kërkuar vendim gjyqësor për t'i mbajtur sekret ato. Hollësit në kronikën e vazhdim. Një gjykatë federale në Shtetet e Bashkuara vendosi që Komiteti i Dhomës së Përfaqësuesve, që poheton në trazirat e 6 janarit në Kongres, mund të ketë qasje në disa nga të dhënat e shtëpisë së bardhë të kohës së ish-presidentit Donald Trump. Trump ka argumentuar se materialet i mbulon privilegji ekzekutiv, i cili mbron konfidencialitetin e disa komunikimeve të shtëpisë së bardhë. Hetimet e komitetit po përpiqen të zbulojnë nëse Trump ka pasur njohuri paraprake për trazirat. Me 6 janar, qindra mbështetës së tij kanë sulmuar ndërtesën e Kongresit në përpjekje për të penguar certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve të nëntorit 2020, në të cilat kandidati demokrat Joe Biden ka dalë fitues. Trazirat kanë lënë 5 persona të vdekur, përfshirë një zyrtar të policisë. Kongresi, megjithatë, ka arritur të certifikojë rezultatin zgjedhor dhe Biden e ka marrë detyrën e presidentit në muajin janar. Së paku 535 protestues janë arrestuar, por deri më tani janë shqiptuar vetëm disa dënime. Komiteti i përzgjedhur i dhomës së përfaqësuesve dëshiron të shohë disa të dhëna telefonike, regjistra të vizitorëve dhe dokumente të tjera të shtëpisë së bardhë që mund të hedhin dritë mbi ngjarjet e asaj dite. Trump ka kërkuar vendim gjyqësor për t'i mbajtur sekret dokumentet. Por gjykatësia Tanya Chutkan konstatoi se arkivi kombëtar, agjencia federale që mban të dhënat e shtëpisë së bardhë të Trumpit, duhet të përmbush kërkesën e panelit. Chutkan tha se kërkesa Trumpit për urdhër paraprak gjyqësor duket se mbështetet në nocionin se pushteti i tij ekzekutiv ekziston deri në përjetësi. Presidentët nuk janë mbretër dhe e paditësi nuk është president, shtoi gjykatësia në vendimin prej 39 faqesh. Betejë ligjore ka të ngjarë të përfundoi në gjykatën supreme. Vendimi u mor në ditën kur 10 ndihmës të Trumpit u thirrën për të dëshmuar përpara ligjvënësve amerikan në lidhje me ngjarjet e 6 janarit. Përfaqësuesi Benny Thompson, i cili kryeson Komitetin e Dhomës së Përfaqësuesve, tha në një deklaratë pas vendimit se të dhënat nga shtëpia Bardh janë vendimtare për të kuptuar sulmin e 6 janarit. Në një reagim pas vendimit të gjykatës, zëdhënësi Trumpit Taylor Budovic tha se Trump mbetet i përkushtuar për mbrojtjen e kushtetutës dhe të zyrës së presidentit. Ai tha se rasti është i destinuar të vendoset nga gjykatat e apelit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportuesja për Shqipërinë në Parlamentin Evropian Isabel Santos tha se Tirana zyrtari ka përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara për të nisur negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Pas një vizite 3 ditëshe në Shqipëri, Santos lëshoi një deklaratë për media ku bëri ftesë të gjitha forcave politike në Shqipëri që të vazhdojnë dialogun në mënyrë që të ndihmohet vendi të ecë përpara në procesin e integrimeve evropiane. Santos po ashtu bëri ftesë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që më në fund të caktojnë datën për konferencën e parë ndërqeveritare në të cilën formalisht do të hapshin negociatat për anëtarësimin e Shqipërisë në BE. Autoritetet shëndetësore në Gjermani regjistruan sot shifrën më të lartë të infektuarve me koronavirus, 39.676. Shifra thyen rekordin e së premtës së kaluar prej 37.120 rastësh. Instituti për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve Robert Koch tha se incidenca 7 ditore që tregon numrin e infeksioneve të reja për 100.000 banor është rritur në 232.1. krahasuar me 66.1 një muaj më parë. Sipas dhënave të reja, në 24 orët e fundit në Gjermani u regjistruan edhe 236 viktima nga koronavirusi. Shifra rekorde të infektuarve u raportuan sot edhe në Republikën Çeke. Autoritetet shëndetësore në këtë vend konfirmuan 14.539 raste të reja pozitive, shifra më lart ditore qysh në muajin mars, si dhe 56 viktima. Personat mbi 65 vjeç në Francë së shpejti do të lejohen të udhtojnë ose të vizitojnë restorante vetëm nëse kanë vaksinën përforcuese kundër koronavirusit, tha presidenti francez Emmanuel Macron. Nga 15 dhjetori do t'ju duhet të siguroni prova të vaksinës për të zgjatur vlefshmërinë e lejes suaj shëndetësore, tha ai. Pavarësisht normës lartë të vaksinimit mbi 68%, Franca është duke e prituar rritje të shkallës së infeksionit me koronavirus. Të martën, ky vend raportoi 12.476 raste të reja të infektuarve, shifra më lartë që nga fillimi i shtatorit. Autoritetet në Poloni thanë se kanë arrestuar 10 migrant që kanë kaluar me forcë kufirin nga Bielorusia. Qindra të tjerë mbeten të bllokuar në ambiente të hapura përgjatë kufirit. Kriza me migrant në këtë zonë po vazhdon tash sa muaj. Bashkimi Evropian e akuzon udhëhesin autoritar të Bielorusis Aleksandr Lukashenka për nxitjen e fluksit si hakmarrje për sanksionet që kanë ndërmarrë BE-a kundër regjimit të tij. Sipas radios polake RMF, nga rreth 200 persona kanë bërë përpjekje të shkelin kufirin polak pas ditën e së martës dhe rreth 60 të tjerë kanë bërë përpjekje të ngjashme gjatë natës. Një zëdhënës i departamentit rajonal të policisë tha se autoritetet kanë arrestuar më shumë se 50 persona. Autoritetet polake akuzuan të martën presidentin rus Vladimir Putin për orkestrimin e valës së migrantëve. Kancelaria gjermane Angela Merkel e ka telefonuar sot presidentin rus Putin për t'i kërkuar që Bielorusia të ndaloj instrumentalizimin jo njerëzor të migrantëve. Kremlini ka cituar Putinin të ketë sugjeruar se BE-a duhet të përfshihet në kontaktet të drejtë për drejta me Minskun në lidhje me këtë çështje. Fituesja e çmimit Nobel për paqe Malala Yousafzai u martua me partnerin e saj Aser Malik me një ceremoni islamike në Britani. Sot është një ditë e çmuar në jetën time. Aser dhe unë u martuam për të qenë partner për gjithë jetën, njoftoi Malala mbrëmjen e së martës në Twitter. Postimi u shoqërua me imazhe të saj dhe të bashkëshortit dhe u pëlqyen nga dhjetra mijëra ndjekës. Malala, 24 vjeçë, aktiviste pakistanese për të drejtat të grave, ka gjetur strehim në Britani pas që shëlluar në kokë nga militantët taliban në vitin 2012. Ajo ka qenë 15 vjeçë kur është sulmuar për shkak të fushatës së saj për shkollimin e vajzave në Pakistan. Në moshën 17 vjeçare, Malala është bërë personi më i ri që ka fituar çmimin Nobel për paqe. Bashkëshorti i saj, sipas profilit të tij në Twitter, është menaxher biznesi që aktualisht punon në bordin e kriketit të Pakistanit. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, në përcilni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të gjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, ju kujtoj se emisionet e radios Evropa e Lirë në gjuhën Shqipe mund të dëgjoni çdo ditë në orën 12 dhe 16. Mahir Elshani që bëri realizimin e këti edicioni dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.